Kiitos. Trio Quartet. Totuusradio löytää myös tuolta netistä osoitteesta totuusradio.fi. Ja sinne voi mielellään laittaa kommentteja ja kysymyksiä ja ajatuksia meidän blogiin. Mikäs nytten on tunnelma, Marko ja Oskar, tämän Ekobankenin keissin kuultuamme?
No varmaan sitä, että töitä pitää tehdä, että jos haluaa paremman pankkijärjestelmän, niin vaatii aika ison porukan aktiivisuutta. Mutta ainakin näitä, mitä just naapurimaissa on näitä esimerkkejä, niin kyllähän nyt kanssa kertoo siitä, että ihan mahdollista on. Mutta ehkä suomalaisilla vielä tämmöinen identiteetti, että me ollaan vähän köyhiä ja näin, että niin rahat pitää olla, että ikään kuin niitä ei saa hassata, ja ikään kuin luotetaan niihin vanhoihin pankkeihin, mitkä on jo tuttuja, että sitä ajatellaan helposti, vähän niin kuin liioitellaankin sitä riskiä, mikä liittyy uuden pankin perustamiseen. Jos ajatellaan just niitä, mitä Jyrki Pölkki tuossa kuvasi niin kuin piikoja ja renkejä, niin kyllähän se tavallaan riski, mitä he on aikana ottanut, on oikeasti ollut iso, koska he haluavat köyhiä ja pannut tavallaan kaikki säästönsä ehkä tämmöisen osuuspankin tai säästöpankin perustamiseen ja pyörittämiseen. Ja nyt se, mitä näissä ekopankkeissa kai tyypillisesti tapahtuu, että ihmiset laittaa niin kuin vähän sitä niin kuin ylimääräistä talteen, ja sitten jos tarvii vähän jotain pientä lainaa, sitä otetaan. Niin siinä mielessä jotenkin tuntuu, että tämmöinen niin kuin omistautuminen ja siihen liittyvä riskinotto, niin sitä on vähän naftisti.
No, mulle tuli mieleen, mitä tapahtuu aina historian kanssa, että se on hyvä lukea, että mitä ja kuunnella, mitä on mahdollista tapahtua, mutta ei pitäisi lukea sitä, mitä ei ole mahdollista. Eli kaikki on mahdollista tästä eteenpäin, ja sitten muun muassa mitä on jo tapahtunut, mutta ei pelkästään mitä on tapahtunut. Mutta joo, se oli näköjään aika hyvä yritys, Ekobankki, ja se oli tosi lähellä toteutua. Ja ihmisillä on, nyt kun Merkur Pankin kanssa olen työskennellyt, olen mennyt kaupungista toiseen, tapahtumasta toiseen, ja pikkuhiljaa törmää noihin ihmisiin, joka oli silloin Ekobankissa, ehkä se on ensimmäinen kerta, että olen kuullut niin yksittäisiä yksityiskohtia siitä, eli yleensä ei haluttu puhua paljon, ja tavallaan ymmärrän sillä, että pitäisi katsoa asiat eteenpäin, ei anta menisyytä niin paljon vaikuttaa.
Sitähän voidaan oppia myös. Miten sä itse olet Merkur Pankin yhteishenkilönä Suomessa, niin minkälainen se Merkur Pankki taas on? Miltä taustalta se on muodostunut?
No, Merkur Pankki aloitti vuonna 1982. Sitten se oli pieni ryhmä ihmisiä, jolla oli yhteinen filosofia ja tausta, joka on Rudolf Steinerin raha- ja talouskäsityksiä. Ja sitten ne alkoivat laita rahaa yhteen ja lainaa toisiaan, ja sitten ryhmä kasvoi pikkuhiljaa. Sitten 90-luvun jossain vaiheessa joku säätiörahasto Tanskassa kiinnosti siitä toiminnasta ja päätti. Se oli kai jo osuuspankki tai osuuskassa, se päätti tukea, ostaa paljon osuuksia siitä ja sillä tehtiin iso askel eteenpäin. Ja sen jälkeen on kasvanut pikkuhiljaa ja nyt kriisin myöntä on nopeammin kasvanut kuin kun ennen kriisiä. Se oli jo täyspalveleva pankki, jossa oli toimisto kaikissa Tanskan isommassa kaupungeissa ja sai nettipankit ja pankkikortit ja kaikki palvelut. Ja sitten on tällä hetkellä on 17 000 ihmistä siellä pankin käytäjinä.
17 000 ihmistä, se on niin kuin suhteessa, että ne, mitäs nämä paikallisosuuspankit ja mitähän niissä on asiakkaita?
Puoli Suomi.
niin. Ehkä pankissa, mutta kyllä siellä helposti on, mutta onhan Tanskassakin se perinteinen osuuspankki liike ja rakenne yhtä lailla olemassa, että tässä Merkur-pankissa sitten niin kuin ikään kuin nämä uusien liikkeiden arvot ja tavoitteet sitten niin kuin yhdisty siihen osuuspankki niin kuin perinteiseen rakenteeseen. Että haluttiin sitten nostaa ekologisuus ja muita vähemmän tärkeitä, vuosisadan alussa vähemmän tärkeitä arvoja esiin.
Jos ajattelee just sitä pankkitoimintaa, niin kuin tässäkin, mistä Jyrki kertoi, niin ajatuksena oli tämmöinen vihreä poliittinen joku vyöry, tai miten otetaan valta haltuun, muutetaan niin kuin asioiden suuntaa kerralla ja roimasti. Pankkitoiminta on aina sellaisesti niin kuin tässä näissä kaikissa vaihtoehtoisissa pankeissa liittyy tämmöinen niin joku arvo maailma. Esimerkiksi Merkur, niin sitten tämmöinen antroposofia tai Rudolf Steiner, niin se myös niin kuin vähän rajoita sitä. Tai tekee semmoisen niin kuin niche.
No on ihmisiä, joka ajattelee, että se auttaa keskittymään.
Ja se on hyvä asia.
Joo, on ihmisiä, joka nyt tässä seminaarin yhteydessä järjestämme sitä ja kaikilla osallistujilla ja järjestäjillä oma käsityksensä, miten onnistua. Ja on ihmisiä, joka ajattelee, että on hyvä, että on jonkunlainen selkeä yhteinen ideologia ja se on ymmärrettävä. Jos asiat ovat yksinkertaisempia, voivat olla tehokkaampia. Mutta sitten on oma rajojensa, että sitten ne jää paljon ihmisen ulkopuolella ja me ollaan perustamassa pankki. Tämä ei ole mikään pieni liikekauppa, että pankissa tarvitaan paljon volyymejä. Ja on mahdollista, että on rajannut sitä Suomessa, Merkur-toimintaa, sitä tausta ajatellut Merkurissa.
Se tuo ihmisiä yhteen, mutta sitten myös rajoittaa. Mitäs näitä muita vaihtoehtoja on ulkomailla olemassa? Ruotsissa on tämä Jakpankki. Mikä siinä on ajatuksena?
No siellä vahva on tämä koron käytö kritiikkiä. Ihmisiä siellä sekä Ruotsissa että eräs saksalainen tutkija ovat tehneet kuvioita tai ovat piirtäneet grafiikkoja, jossa nähdään kuinka paljon korkoa vahatuloiset maksavat, kuinka paljon korkoa ne saavat ja kuinka paljon korkoa hyvätuloiset maksavat ja kuinka saavat itselleen.
Jakpankissa vai?
Joo, on nähty Ruotsissa, mitä tapahtuu, ja Saksassa myös. Ja sitten siellä kun piirtää noita grafiikkoja, näet, että korkon kautta virtaa omaisuutta, virtaa köyhistä rikkaammille. Sitten on ihmisiä, joka ajattelee, että jos en peri korko kun lainaa ystäville ja perheelle, miksi tehdä sama pankin kautta, ja vielä ei kaikki yhteiskunnassa tätä juttua hyödyntää. Sitten Jack-pankissa on perustettu siihen ajatteluun, ja sitten siellä ihmisiä laitaa raha yhteen pottiin ja saa sieltä maksamatta korkoa säästäjille. Maksetaan palvelumaksuja, joten pankki pystyssä.
Eli pankki ei sinänsä tuota voittoa. Palvelumaksellakaan ylläpidetään vain niin kuin tämän pankin kustannukset, näinkö?
Ja kasvatetaan pankin toimintaa myös. Sitten siellä Jackissa on lisätty jotenkin ominaisuus, joka on aika tärkeä, ja sitä ei Jack itse puhu tarpeeksi mielestäni. Se on tämä asia, että pitäisi säästöiltä, kun sulla on säästöt siellä, saa tee säästöpisteitä. Ja se on ainoa tapa saada lainaa. Eli sun lainaotto-kyky riippuu siitä, kuinka paljon olet säästänyt. Ja nykyisessä pankeissa sitä ei tapahdu. Eli se on irrallaan siitä, eli kuinka paljon olet säästänyt pankissa, sitä kuinka paljon lainaa voit ottaa. Ehkä saat jotakin pisteitä, jos olet säästänyt paljon, mutta ei niin vahvassa kytkyydessä. Ja sitä on tärkeää, koska jos Jack on perustettu siksi, että omaisuutta tai varallisuutta, anteeksi, valuu rikkaista köyhiin korkon kautta, sitten tämä säästöpisteitä, sitten myös se varakkaimmat pystyvät säästämään enemmän kuin köyhemmät, sitten heillä on isompi lainanottokyky. Sitten siellä on jo ristiriita, joka on kiinnostava tutkia.
Sittenhän niin kuin, tämä ei millään tavalla ratkaise sitä ongelmaa, että jos ihminen tai perhe tai yritys on ongelmissa, eli sillä ei ole lähtökohtaisestikaan rahaa. Eli jos et pysty säästämään, niin sitten sä et pysty myöskään lainaamaan. Onko sulla pitää olla rahaa, että sä pystyt tallentamaan sitä, että sä pystyt ottamaan lainaa.
Mutta se tilanne varmaan kaikessa rahoituksessa, että kuitenkin sitten jos ottaa laina, niin sitä pitää maksaa takaisin. Tai tavallaan, että sillä säästämiskyvyllä sitten valmistaa itseään siihen lainan takaisinmaksukykyyn. Mutta näistä uusista tai muista aloitteista, niin kuin musta sopii hyvin myös tämä aikapankki. Pankki, jossa siis ei ole rahaa ollenkaan, että siellä pannaan pankkiin tunteja. Ja monessa maassa näitä on harrastettu pitkään ja osittain aika laajastikin. Ja Suomen tietysti erilaisia kokeiluja varmaan ollut muitakin, mutta Stadin aikapankki muutama vuosi sitten perustettiin ja toimii aika aktiivisesti, jossa ihmiset siis liittyy mukaan ja saa sitten tietokone tunnukset ja sinne ilmoitetaan, että mitä ikään kuin palvelua on valmis tarjoamaan, mitä palvelua tarvii, ja sitten ihmiset löytää toisensa ja ilmoittaa nämä sitten tehdyt tunnit sinne tietokantaan, jolloin sitten toiselle, niin kuin, joka ostaa palvelua, niin sille tulee ikään kuin velkaa ja toiselle tulee säästöä ja sitten kun kaikki vaan pitää sen pitkällä aikavälillä sen saldonsa tasapainossa, niin kukaan ei velkaan, ei kukaan vaurastu, mutta ihmiset saa paljon niin kuin hyödyllistä tekemistä ja hyödyllistä palvelua.
Ja se on sitä pääomaa, sitä vaihtopääomaa, mitä ei pystytä laskemaan tai ei nähdä, mitä muutenkin jatkuvasti tehdään perheen sisäisesti. Mm. Esimerkiksi ne, mistä sä puhuit, lastenhoidosta ja kaikki tätä. Mutta eikö nämä tunnit, mitä sinne tallennetaan sinne tietokantaan? Stadin aikapankissa käytetään sitä yksikköä tovi. Eikö se ole myöskin vaihdon väline ja sikäli siis raha?
Niin, näin voi olla, että se on just se raha niin kuin alkuperäisessä ja fiksuimmassa käytössä. Mutta siinä on hauska tämmöinen, tai meidän aikana kumouksellinen lähtökohta, että kaikkien aika on yhtä kallista. Eli että helposti, että niin kuin rahan kanssa arvotetaan, että okei, että lääkärin tunti, niin siitä maksetaan 100 ja siivojen tunnista maksetaan 10. Että ne on eri arvoisia, niin tässä jotenkin tämmöinen ihmiskäsitys on semmoinen, että kaikilla on niin kuin yhtä paljon aikaa. Ja jos siivoja käyttää mun hyväksi tunnin, niin se on yhtä arvokasta kuin jos lääkäri käyttää mun hyväksi tunnin. Ja niitä sitten just kerätään ja ynnätään ja vaihdetaan näitä tunteja.
No joskus työpaikalla mietitty tätä niin kuin just sitä, että kun kukaan ei halua siivota, niin eikö silloin sen ihmisen, joka siivoaa, niin sen pitäisi saada tavallaan parempi korvaus siitä kuin niistä, joka tekee niitä hommia, joita halutaan tehdä, joka tuntuu miellyttäviltä.
Tämä on siellä hyvä mullistava uusi käytäntö.
Sehän on tavallaan kuitenkin aika... Ja siis onhan niin kuin esimerkkejä siitä, että vaikka ne sosialistiset järjestelmät, jossa tavallaan sen palkan tai työn arvo on määritelty ihan eri tavalla kuin mitä se on määritelty nyt meillä tässä järjestelmässä. En sano, että se olisi välttämättä ollut parempi tapa, mutta erilainen tapa. Niin mistä se tulee, että millä tavalla määritellään, että mikä on arvokasta?
Menneisyydestä tulee paljon määritelty. Olemme syntyneet tähän ja se on kaikki valmis.
Niin, kyllä se selitetään tavallaan, tämä liittyy niukkuuteen tai muuhun, mutta että jos on jotain semmoista osaamista, mitä muilla ei ole, niin sen arvo nousee, että jos on taitava kirurgi sitten vaikka ja että heitä on vähän, niin taas siivoustyötä sitten kuitenkin lähes kaikki osaa pystyy tekemään, niin sitten se osaaminen tulee sen niin kuin arvon tuottajaksi. Ja se varmaan liittyy sitten tähän mikä on markkinoiden ylikorostumiseen ja kapitalismin logiikkaan, että se sitten niin kuin menee helposti ihan överiksi. Että sitten jotkut pankkiirit ja yritysjohtajat, kun on niin huippuosaajia, niin maksetaan sitten miljoonissa palkkoja, vaikka oikeasti ne on vaan niin kuin tämmöisiä kukkoja tunkiolla, jotka tulee ja menee ja se palkitsemissysteemi liittyy vaan jotenkin, että semmoinen maalaisjärki ja perusarvot on niin kuin jätetty takaralle ja siihen liittyy valta, että sillä on tosiaan, että mulla on valta, että mä voin käytännössä maksattaa itselleen niitä palkkoja toimitusjohtajina ja hallituksen puheenjohtajina, kehittää itselleen bonusjärjestelmät, että koska mulla on valta ja mä näytän, että mulla on valta ja mä järjestän itselleen tämmöisen liksan, ja siinä on menty vikaan.
Eli sillä ei ole enää mitään tekemistä sen työn arvon kanssa.
Ei.
Se joku vuosi sitten tuossa Englannissa tehtiin se tutkimus, että niin kuin jos laskettiin, mikä on tiettyjen ammattiharjoittajien työn tekemä arvo yhteiskunnalle, ja se saattoi olla positiivista tai se saattoi olla negatiivista. Muistaakseni se meni niin, että siellä ihan positiivisemmassa päässä oli juuri ne siivoojat. Ja että tämmöinen hännän huippuna miinuksen puolella oli sitten pörssimeklarit ja asianajajat ja vastaavat, jotka käytännössä tienaa kuitenkin eniten.
Mm.
Oliko pankin tehtävä, tai niin kuin voisiko sen, niin kuin se selvästi tällä hetkellä myös tavallaan muodostaa arvoja ja sellaisen valtaa määrätä, koska on rahaa, määrätä, että mikä on arvokasta. Niin voisiko uuden pankin tehtävä, yksi tehtävä olla myöskin muodostaa uusia arvoja, niin kuin ilmeisesti voisi ajatella, että tämä aikapankkikin tekee sitä.
Niin, aikapankki on selvästi tämmöinen niin kuin radikaali irtiotto tästä valtavirran arvostuksesta. Ja kyllähän mun mielestä samalla tavalla niin kuin tämä niin kuin rahapankissa pitäisi voida tehdä samanlaista. Mä olen itse tykännyt tästä Jakin ajatuksesta, koska koron rooli yhteiskunnassa on niin kuin perinte, tai sitä sanotaan, että se helposti niin kuin aiheuttaa tuhoa. Ja ei ole sattuma, että onko sitten tuoksi Raamatusta vai mistä, mutta kuitenkin, että kristinuskossa koron perimistä pidettiin syntinä pitkään, ja samaten sitten islamissa, ja keskiaikana Euroopassa, tai se näkyy Euroopassa monella tavalla, että koron kiskonta oli kiellettyä. Ja nyt se, että no tietysti uskonnolla ja kirkolla ei ole monen niin kuin vuosisataan ollut enää semmoista valtaa, niin sitten se ajatuskin, mikä mun mielestä on niin kuin sinänsä on hirveän sympaattinen, että korko ei peritä, niin on jäänyt sitten tosi vähälle.
Taloustieteilijät ovat suuri enemmistö tosi paljon tämän idean vastaan muiden joukossa. Ne ajattelevat, että korko auttaa tasapainottaa makrotaloutta, ja se on hyvä työkalu. Sitten, jos haluttaisiin päästä eroon korosta, olisi tosi iso työtä edessä. Mutta pitäisi perustella asioita ja mikä on tärkeämpi, kokeilla asioita, näytä, miltä se toimisi.
Se tuntuu, että näiden makrotaloustieteilijöiden niin kuin ajatus lähtee aina siitä hetkestä, missä ollaan. Eli perustellaan sitä, että koska ollaan tässä tilanteessa, niin siitä syystä meidän täytyy toimia näin. Ei voida palata enää niin kuin 10 tai 20 vuotta taaksepäin, koska ollaan jo siirrytty talouteen, jossa esimerkiksi sillä rahalla, joka on sijoitettu pankkiin, jos sä talletat pankkiin 1 000 euroa, niin pankki voi ottaa siitä 900 euroa ja ottaa sitä vastaan 10 000 euroa lisää lainaa ja sitten lainata sitä ulospäin uudelleen. Eli sun rahasta tavallaan tarvitsee jäädä se ainoastaan 10% vakuudeksi niille pankin ulosantaminen lainoille.
Paljon vähemmän.
No niin, ja sitten kun on näitä uusia mekanismeja, niin tämä on se lähtökohta. Ja sitten näillä uusilla erilaisilla, mikä se sana on, mitä ne käyttää? Instrumentteja.
Niin,
instrumentteja. Näillä sitten pystytään sitä vielä moninkertaistamaan. Vaikka se, ollaan päädytään siihen tilanteeseen, missä oltiin tämän lähetyksen alussa, kun mä hämmästelin näitä käsittämättömiä lukuja, jotka ei jotenkin pysty mitenkään vastaa reaalimaailmaa. Ne on jotenkin se, että ne tuntuu semmoiselta sadulta, näin kuvitteelta, fiktiolta, sitä ne kai onkin. Koska niillä ei ole mitään vastinetta siinä, että mikä on materiaalista tai mikä on meidän ihmisten keskenäisen toiminnan kautta niin kuin saatavissa aikaan.
Ja tämä on se, mikä tekee taloustieteestä melkoista höttöä tai höttötiedettä, että ne ei ole kiinnostuneita niin kuin siitä talouden niin kuin todellisista pilareista, niin kuin työstä ja energiasta ja tämmöisestä, että se on mun mielestä suurin osa taloustiedettä on tämmöistä niin kuin rahan ympärillä pyörivää kulttia. Samalla tavalla kun nyt meitä huvittaisi ajatus keskiajan niin kuin skolastiikka tai joku tämmöinen, että tai sen ajan yliopistomaailma, että siellä on niin raamatusta löyty niitä vastauksia sen ympärille, että kaikki tavallaan piti pystyä perustelemaan raamatusta, niin tavallaan nyt taloustiedot, että vähän samanlaisessa jumituksen tilassa, että kaikki pitää pystyä perustelemaan sieltä rahasta käsin, ja se tulee niin kuin, jos olisi niin kuin paljastumaan, että koko lähtökohta on ollut niin kuin tosi puutteellinen, että viimeiset 300 vuotta niin että meillä on tietynlainen talous, niin perustuu hirveän paljon siihen, että on fossiilista energiaa ollut niin kuin millä mällätä, ja että talouskasvu ei liity just niinkään siihen, että on makrotalous optimoitu korolla tai muulla tai keskuspankkitoimilla, vaan sitä, että työtä on tehty paljon enemmän kuin ennen, ja suurin osa työstä on uusiutumattomien luonnonvarojen tekemää työtä. Mutta tämän tyyppiset niin kuin biofyysiset arvoteoriat tai niiden vaikutus siihen, että mitä taloudessa tapahtuu, niin on tällä hetkellä tosi niin kuin vähäisiä.
Mutta joo, muita vaihtoehtoja Euroopassa kysyit aikaisemmin. On myös se pankeja, joka perustuu tosi voimakkaasti tästä järjestötoimintaa. Ja tuo on kiinnostava Suomen näkökulmasta, kun Suomessa on niin tärkeä tämä yhdistystoiminta ja järjestöt. Tässä on niin paljon järjestöt. Sitten siitä on tulossa seminaariin. On tulossa, se on juuri Espanjasta on alkanut, Pohjois-Espanjasta ja Baskimaalta juuri, kun jossa tämä Jyrkin mainitsema Mondragon-osuuskunta toimii. Siellä on uusi aloite, jossa on 200 yhdistystä laidasta laitaan, joka tukee sitä hanketta ja muodostaa paikallisryhmiä, joka levittää sanaa ja löytää hankkeita ja tarkistaa, että hankkeet ovat eettisiä. Eli tällaista malli on Etelä-Euroopassa. Myös Italiassa on vastaava, joka enemmän kuin yhdistyksiin, myös yhdistyksiin, mutta perustuu osuuskuntiin myös. Ja sitten on Keski-Euroopassa aika vahva on Hollannista lähtenyt Triodos pankki, joka siellä on sijoitustoimintaan voimakkaasti erikoistunut, eli se yrittää harjoittaa eettistä ja läpinäkyvää sijoitustoimintaa, ja siellä nettisivuilla on tosi tarkka, mihin on sijoitettu, kuinka paljon on sijoitettu ja myös mikä ovat äänestäneet viimeisessä yhtiökokouksessa ja mitä ne ovat yrittäneet muuta siellä toiminnassa, jos on jotakin huono. Nyt summasta epäilen, onko heillä summia siellä, mutta ei kuitenkin se menee yhtiökokoukseen asti, se tieto, mikä voit saada nettisivujen kautta. Eli se on myös se kiinnostava esimerkki.
Mä päädyin nyt tänne nettisivuille katsomaan, että mitä täällä näkyy. Täällä näkyy, siis löytyy täällä niin kuin triodos.com ainakin. Joo. Okei. Mitäs muita? Onko muita vielä?
Hyviä esimerkkejä.
Tämä itse asiassa tästä Triodosista, siis tämä on niin kuin erityisesti panostanut tähän sijoittamiseen. Jak on siis koroton. Sijoittaako Jak ollenkaan?
Ei.
Lainaa jäsenilleen.
Niin. Entäs sitten Merkur?
Merkur on tyypillinen kestävän yhteiskunnan syntymisen tukipankki, joka haluaa, että luotan jonkunlainen kestävä yhteiskunta, ja siellä on ne kolme aihetta, tämä kulttuurisuus, ekologisuus ja sosiaalisuus, ja lainat pitäisi liittyä siihen. Mm. Triodos tekee vastaava lainatoiminnan kanssa, ja on myös Saksassa aika iso Goalas-pankki.
Mm. Tämä näyttää kohtuullisen isolta pankilta jo sitten.
Triodosko?
Niin.
Jos Triodos on laajentunut vielä Saksaan ja Espanjaan ja Iso-Britanniaan. Se on kaikista isoin Euroopassa.
No joo, ehkä valtaa Suomenkin sitten.
Miten se on sitten, Jyrki taisi mainita tuossa, että se Marko tunnet näiden kehittyvien maiden niin kuin asioita myös.
Joo, siellä on aika paljon pyörinyt. Siellähän näistä mikroluotoista puhutaan paljon, mutta mä en ole itse niistä koskaan hirveästi innostunut siksi, että ne on ollut kuitenkin, ainakin kaikki mitä mä tiedän, niin enemmän tai vähemmän tosiaan keskusjohtoisia. Et kun tietää niin kuin Suomen tai Pohjoismaiden perusteella sen, että ne voivat olla myös niin kuin demokraattisia ja että oikeasti alhaalta päin johdettuja, niin kuin meillä osuuspankkiliike ja säästöpankkiliike on ollut, niin sitten miettii just, että miksi sitten jossain kehitysmaissa pitäisi niin kauheasti kannustaa näitä niin kuin ihan paljon niin kuin hyvin aikein perustettuja toimivia mikroluotto-organisaatioita, mutta jos se kuitenkin se päätöksenteko pysyy siellä niin kuin aloitteen tekijöiden niin kuin hanskassa ja että vaan tavallaan tuotetaan palvelua, mutta ei päästetä ihmisiä päättämään niin kuin sen organisaation toiminnasta. Ja tietysti se liittyy varmaan semmoista asioita kuin koulutustaso tai muu, että Suomessa ja Pohjoismaissa sitten kuitenkin niin kuin lukutaitoja ja muuta niin kuin oli hyvin laajasti olemassa silloin, kun ne liikkeet syntyi ja perusti omat rahoituslaitoksensa. Mutta kyllä silläkin saralla on niin kuin paljon uusia keksintöjä, joissa se köyhien oma päätösvalta on vähän enemmän. Ja sitten just jos ajattelet, että mikä se vertailu tai ikään kuin se vaihtoehto, niin se on usein sitten todella karu, että on niin kuin tämmöisiä paikallisia iso rikkaita, jotka siis rahan lainaajia, jotka käytännössä sitten, joiden niin kuin kanssa ihmiset käytännössä niin kuin ajautuu sitten jonkunnäköiseen velkaorjuksiin ja näin, niin siihen ne tietenkin semmoinen kuin hyvisten tarjoama mikroluotto-organisaatio niin on tietenkin merkittävä parannus. Mm. Ja nämä on käsittääkseni niin, tai silleen tosi suosittuja ja laajalle. Tämä kasvaa hyvin vauhdikkaasti ja että siellä on monenlaisia toimijoita. Että sitten valtion pankitkin on perustunut tämmöisiä mikrorahoitus niin kuin siipiä tai yksiköitä, jotka ja tuo siihen vähän semmoista enemmän jatkuvuutta ja vakautta.
Mikrorahoitus tai jopa vertaisrahoitus. Tuo olevan semmoisia sanoja, joihin törmää nykyään aika paljon tuolla internetissä. Miten sitä tämmöinen niin kuin vertaisrahoituksen ajatus voisi toimia Suomessa?
No sitä tämä seminaarin yhteydessä myös ihmisiä, jotka tulee osallistumaan, on puhumassa siitä, että siis maailmassa on toiminut aika en tiedä hyvin tai huono, mutta merkittävästi tämä kiva.org sivusto, jossa ihmisiä laittaa hanke ja aika usein etelämaissa ja sitten ympäri maailmaa ihmisiä voi lupa, että se myöntää laina ja pikkuhiljaa täytetään se haluttu rahan määrä. Ja vastaavaa ei ole kuulemma Suomessa. suomalaisten tarpeisiin. Näköjään suomalaisille ei kelpa se kansainvälinen verkosto, ainakin jollekulle. Mutta sitten tällainen voidaan tehdä pieniä hankkeita, sitten, jos halutaan jotakin isompaa. Jos haluat alkaa rakentaa esimerkiksi tai yritystoimintaa kehittää, sitten siihen tällaisia ei ole vielä onnistunut paljon. Sitten puhutaan, että esimerkiksi jos olisi pankki, sitten säästäjät voisivat itse netin avulla tarkistaa ne hanket ja päätä, minkä hanketta ne haluavat tukea pankin kautta. Eli ei pelkästään valita joku aihe vai juuri suoraan hanketta.
Täällä Suomessa on tämmöinen palvelu olemassa kuin lainaaja.fi.
Totta.
Missä huomaan, että on aika hurjat noi korkoprosentit. Toki ne tietysti pikavippeihin nähden on vielä halvat, mutta täällä on niinku keskimääräinen korko 19,1.
Noi kehitysmaiden mikrorahoitukset on samaa suuruusluokkaa monesti, ja siinä tavallaan oli ihan niinku kiinnostava perustelu tällä professori Junuksella, joka Gramin pankin aikanaan perusti, että heti jos tässä niin kuin hänen toiminnassaan olisi tämmöinen niin kuin tuen elementti, että se olisi niin kuin alle markkinakoron tai alle niin kuin sen kustannusten, mitä siitä syntyy, niin sitten se päätyisi heti niihin kylien rikkaille. Mut nyt kun siinä ei ole mitään tukielementtiä, niin ne kylän rikkaat ei ole niin kuin vähänkään kiinnostuneet. Okei, jos te olette, kannatte köyhille rahaa ja vedätte tommoset korot, niin ja siitä vaan, että ei meitä kiinnosta. Koska muissa kehitysmaissa niin valtion pankit sitten taas just toimii toisinpäin, että korot on alle kustannustason, ja sitten niitä myönnetään niille, jotka on lähellä niin kuin pankkeja tai siis valtaa pitäville, eikä niiden välttämättä tarvitse maksaa niitä lainoja takaskaan, että se on sellainen kuin tapa, jolla levitetään rahaa eliitille, niin ehkä se on just ihan kohdallaan sitten, jos se parikymmentä prosessa on toi laajan ajan korko.
Niin, en tiedä minkälaisia luottotappioita tuolla muodostuu, että kuinka paljon niistä lainoista sitten tulee takaisin. Yksi olennainen piirrehän niin pankkitoiminnassa tämä niin kuin sana luottokin jo kertoo siitä, on sen luottamus.
Se on yksi syy, joka annetaan, miksi pankki on olemassa, ja juuri lainaaja.fin kanssa nähdään sitä, että pankilla on periaatteessa enemmän resursseja kuin yksittäisillä säästäjillä tarkistamaan, että onko se hyvä hanke ja onnistuuko maksamaan, ja jos ei onnistu maksamaan, on enemmän resursseja mennä oikeuteen ja saada siitä jotakin takaisin. Eli sillä tavalla teoria sanoi, että sitten pankki pystyy tarjoamaan alhaisempia korkoja, ja sitten tässä lainaaja.fi ihmisiä lainaa suoraan ihmisille, joka ei tunne mistään, ja sitten korko sitten nousee, kun pitäisi kattaa tapioita.
Voisiko olla niin, että pankkia tai tämmöistä niin kuin rahaa omistavaa pankkia tärkeämpää olisikin sitten semmoinen luottamuspankki, jossa niin kuin, joka kautta pystytään määrittämään se, että kuinka eri ihmisiin voi luottaa. Niin, että, niin kuin se, niin. Että teot, mitä tehdään hyviä tekoja tai petetään jotain lupauksia, ja niin kuin, että sit muodostuu historiaa, jonka perusteella meille muodostuu niin kuin luottamuspääomaa, jonka voisi perustua sitten myös se, että mitenkä kuinka paljon sä maksat korkoa jostain lainaamasta rahasta.
Mm. Niin, kyllähän luottamus on, tekee elämästä mukavaa ja ikään kuin taloudellisesta toiminnastakin ihan niin kuin erilaista, että jos luottamusta on, on. Ja siinä tietysti tällaiset pienyhteiset tavallaan kauppias killat tai jotkut uskonnolliset ryhmät, niin, niin sitten ei voi just menestyäkin hyvin sillä, että keskenäistä luottamusta on paljon toimitaan ja voidaan luottaa, että jos sana pitää ja maksut maksataan ja laskut hoidetaan. Ja sitten netissä ainakin itse huomioon jossain huuto.net, että sehän on tavallaan tämmöinen sosiaalinen media, että siellä kun ihmiset tekee kauppaa, niin sitten niin kuin kommentoi tai niin kuin antaa toisenlaisen palautteen, että oliko tämä nyt hyvä kauppias vai ei, niin, niin siinä sitten ikään kuin tällä vertaisarviolla näkee, että joo, toi tyyppi on tehnyt 100 tota kauppaa ja saanut niistä aina hyvät palautteet, että varmaan sitten, jos mäkin teen kauppaa, niin, niin se menee hyvin, ja mikä on tosi kivaa, siis, että voi toimia ympäristössä, jossa on tota luottoa ja luottamusta.
Hmm. Voiko siis tämmöinen pankkijärjestelmä olla myöskin osaltaan, jos, kun mä puhunut näistä arvoista vähän väliä tässä, niin myöskin luomassa semmoista arvoa, että on tärkeää elää elämää niin, että voi luottaa, että muut voivat luottaa sinua.
Mm.
Sitähän niin kuin varmaan itse asiassa tämä aikapankki on osaltaan mua luomassa sellaisia sosiaalisia verkostoja, jossa se luottamus voi syntyä. Mä luin tuossa tämmöisestä niin kuin Todd Mordenin kaupungista Englannissa, jossa tämä nyt on varsinaisesti pankkitoimintaan liittyy niinkään, mutta ehkä enemmän siihen luottamukseen, jossa joukko rouvia kahvikuppien äärellä päättänyt, että jotain tälle kaupungille pitäisi tehdä, että olisipa kivaa, kun voisi tätä ihanneksia ja muita niin kuin, vaan niin kuin jakaa, että voisi olla koko kaupunki voisi olla omavarainen ruoan suhteen. Ja sitten on alkanut avaamaan omia puutarhoja, että ihmiset saa ottaa sieltä mitä haluaa. Luottaen siihen, että jokainen ottaa vain oman tarpeensa mukaan. Ja sitten ne on laajentunut siihen, että siinä on julkisiin paikkoihin tehty vihannespenkkejä ja muita, josta niin kuin ihmiset yhdessä pitää huolta ja sitten kuka milloinkin tarvitsee mitä, niin ottaa sieltä ruokaa. Joka on niin kuin nähty siinä, että siinä yhteisössä on kokonaisuutena keskinäinen vuorovaikutus ja luottamus ja semmoinen niin kuin hyvä henki korostunut ja kehittynyt.
Niin, toi hyvä esimerkki taas tämmöisestä lahjatalouden niin kuin tuomasta ilosta ja hyvinvoinnista. Ja hauska kuulla, että niitä on. Yksi, mistä meillä on vielä puhuttu paljon, on siis paikallisrahat. Mitkä liittyy tietysti pankkeihin, niin siinäkin Suomessa on vähän hiljaista, että täällä on ollut jotain näitä kokeiluja ja opaskirjoja tehty ja muita, mutta ne ei ole lähtenyt sille lentoon, ja mä luulen, että ne kaikki menestyksekkäimmät esimerkiksi on sitten vähän poikkeusoloista jossain Argentiinassa, missä niin kuin se niin kuin julkinen raha oli hyperinflaation kourissa ja näin, niin silloin ihmiset sitten niin kuin koki ja lähti isosti mukaan näihin paikallisraharakennelmiin, mutta en tiedä, onko ne sitten tavallaan niin kuin normaalioloissa enää ollut sitten niin merkittäviä, niin suosittuja. Mutta mun mielestä nämä on myös sellaisia juttuja, jotka tavallaan on tärkeitä, että niitä vähän niin kuin kehitellään ja ylläpidetään myös siltä varalta, että jos tämä niin kuin eurot ja muut menee vähän niin kuin alta, että sitten on tavallaan tekniikoita ja osaajia, jotka voi hyvin helpostikin auttaa ihmisiä siirtymään sitten niin kuin fiksumpiin paikallisempiin rahajärjestelmiin, ainakin niin kauan kunnes valtio huomaa, että näihin uhkaa niin kuin valtarakenteita ja niitä aletaan kieltää.
Entä sitten, jos on tällainen tavallaan täysin varmennettu ja luotettava raha kuin Bitcoin, Onko se teille tuttu?
Kuullut, mutta en ole tutustunut.
Tämä on täysin virtuaalinen, bitteihin perustuva rahayksikkö, joka perustuu siihen, että jokainen raha on täysin jäljitettävissä, koska se on kryptattu niin monimutkaisella mekanismilla, että sen yhden kolikon laskemiseen menee normaalitehoiselta tietokoneelta vuosi. Ja ikään kuin se järjestelmän niin kuin arvo perustuu siihen, että ne jokainen, että sitä ei voida väärentää, sitä ei voida ottaa pois siitä niin kuin kontekstista, johon se on laitettu. Sitä voidaan vaihtaa eri valuuttoihin, mutta se sinänsä pysyy ja nostaa arvoa vaan, koska kauhean monimutkainen ajatus, johon en nyt ehkä lähde tässä vaiheessa sen syvemmälle, mutta hyvin mielenkiintoista nähdä, että mitenkä sekin niin kuin vaikuttaa tämmöiseen tavallaan niin kuin tavalliseen rahatalouteen, koska se on täysin perustuu vertaisverkkoihin. Eikä sitä ei sinänsä alkuperäisesti omista kukaan.
Niin tämä PayPal on kasvanut semmoksi aika omaksi vaihtovälineeksi. Mä en tunne sitäkään enkä ole käyttänyt, mutta sillähän tehdään paljon kauppaa. Ja ilmeisesti sen yksi ominaisuus on se, että se ei ole missään kukaan valtio tai verottaja ei ikään kuin pääse siihen käsiksi. Eikö siitä ole tällainen kansalaisten niin kuin harmaa raha syntynyt globaaliin käyttöön?
Yllättäen tämä Bitcoinkin on niin kuin saanut suuren suosion niin kuin erilaisten rikollisten niin kuin tuotteiden välittämisen muodossa. Meillä on tosiaan 18-19 päivän tämä Pankki 2-seminaari, jossa mietitään tarkemmin näitä mahdollisia pankkivaihtoehtoja. Mä haluaisin nyt tähän loppuun vielä kysyä teiltä, Oskar ja Marko, että jos teillä olisi valta ja mahdollisuus päättää, niin minkälaisen pankin te haluaisitte rakentaa?
Mä puhuisin ihmisten kanssa niin kuin olin puhumassa nyt, että en halua rakentaa sen yksin. eli antaisi se valta pois heti. En tiedä, sanoinko sama, jos mulla olisi se valta. Mutta ainakin nyt sanon sen. On paljon vaihtoehtoja ja kaikilla on hyvät puolet ja huonot puolet. Ja sitten tässä nettisivut ja seminaarit on hyvä aika keskustella ihmisten kanssa ja miettiä, mikä haluamme tehdä ja mitä uskomme, että on mahdollista tehdä ja mitä suomalaisia voisivat haluta. Ja sitten lähden mukaan siihen, mitä joku järkevä ryhmä haluaa tehdä. Mua kiinnostaa paljon eri vaihtoehtoja.
Ehkä mulla ei teille kiinnostavin, jos on tämä sellainen pankkitoiminta, joka vahvistaa tai niin kuin vie meitä kohti kansanvaltaa. Et meitä sanoisi, että vaihtoehtokapitalismille ei ole niinkään sosialismi, vaan demokratia. Ja että me tarvittaisiin kipeästi liikettä, joka veisi maton alta tästä pääoman harvainvallasta. Ja se vaatii myös niin kuin sitten uudenlaiset pankkikuviot. Eli joku semmoinen pankki, joka tekisi ihmiselle niin kuin helpoksi ja houkuttelevaksi kääntää selkänsä esimerkiksi liikepankeille ja hypätä tämmöisen jonkun uudenlaisen luottamuksen innostuksen siivittämänä sitten tämmöisiin just kansanvaltaisiin ja tota, hyviä asioita tavoittelevaan pankkisysteemiin.
Hmm.
Mitä sinä?
Niin mä näin sitä miettimään nyt tähän, että mitähän mä niinku periaatteessa... Ennen kaikkea mä haluaisin nähdä sen, että ihmiset tekee yhdessä jotain sen, semmoista, mikä... Mä, just se luottamuksen, sen niinku luottamuksen ja tämän lahjatalouden arvo, että se nousisi ohi sen rahan arvon. Onko se sitten pankki tai mikä se muoto on, niin ei ole ehkä sinänsä edes tärkeää. Se, että ihmisellä on mahdollisuus ja että toiset ihmiset, niin toisella ihmisellä, joilla on enemmän, niin on mahdollisuus auttaa toisia, joilla on vähemmän. Ja ehkä jotenkin se semmoisen kulttuurin luominen myös. Ja sen takia musta on arvokasta, että tämmöisistä asioista keskustellaan ja mietitään sitä, että niin kuin ei jäädä vaan sit katselemaan ja haukkumaan pankkeja, että niin kuin noin, niin ne vaan ryövää kaikki meidän rahat ja tuolla ne hassataan, Kreikkaan laivataan ja sieltä isoja pankkeja holveihin, vaan että oikeasti mehän voidaan tehdä itse asioille jotain ja muuttaa. Sen takia on tärkeää, että edes suunnitellaan ja mietitään, että mitä voisi tehdä. Ja mä toivon myös, että kuuntelijat, että jos teillä on jotain ajatuksia, niin tulkaa jakamaan niitä meidän kanssamme. Sitä voi tehdä tuolla totuusradio.fi-sivuilla, mutta sitten tähän asiaan liittyen erityisesti pankki2.fi-sivustolla, josta löytyy myös lisää tietoa pankki2.0-seminaarista, johonka olette kaikki erittäin tervetulleita kertomaan, keskustelemaan, kuuntelemaan, oppimaan ja opettamaan. Mä haluan kiittää teitä, Marko ja Oskar, tästä illasta ja keskustelusta. Ja Lassea siitä, että kun oot niin ihanasti tukenut mua tässä, kun ensimmäistä kertaa on tämän ison pelottavan pöydän äärellä liikuttamassa näitä vipuja. Ja teitä kaikkia, jotka siellä olette tietokoneiden tai radion äärellä. Mä toivotan teille hyvää yötä. Ja haluatteko sanoa vielä jotain, Marko?
Eipä muuten, kiitoksia. Oikein kiinnostava aihe ja hyvä keskustelu.
Kiitos Jurkille.
Ja päästetään vielä kerran Trio Kvartett valloilleen.